کا جهانگیر چن روش دوای د سپیکی اپراسیونی سربازی سپای ترکیه دجی روجاوا وزارت دروی ایران لا بیانامه که رای گند و که هیواداره که ام اپراسیون زورزو توابیتو نبیته هوی قولبونوی قیران لناوچه سنوریکانی ترکیه و سوریه ده. برای ایوه ام بیانامه چند کردانوی حزی راستقینه ایران و ایران چون دروانه تم اپراسیونه؟
بگومان لسر سیاستکان ایران لسوریه ده اما بگشته گه چالکن روزاوی کلسانیشی لسر حساب کن او حول داد که بس تعوجه که د بتوان د صلاتي خو د صلاتي حکومت اصل لنا چې کبره راوکات ولما قابل اجازه په حال ترکیه وکو فاکتوري کې تر لم شرعي سوریه د په حال بزر او تعوجي ک بوې بکر دي هوی درول او نقش ترکیه له سوریه کم کاتوا بته بد لون او چانه کې تاو هدانې کې لګواري نظامیه او لګواري فکری او وابسته به ترکیه لنا چې ادلب لا بشي باكور السوري ولا بش ناوشهاي كترش كي صار حال حضور يعني بو خدي ناوشه افريكا بتهبت لا كان صار رب دابا حال وكم منتخيك امن بو ولا بردستي كردكان جاو مطمئنا ايران حظ ناك او ناوشه لا بردستي كرداب منتو بحال فاكتوري قد لا بهسب لما هم زمان او تلسي او شي هيك تركيا بتوان او ناوشه بحال وكم ناوشه كان يتر بخاطر جير هجمون خويو لم حالته در حال هجومی ترکیه لوی زیاتر بتوره اور کابری که زیاتر لبد در نتیجه باعث میشه ام جریان ناوی اخوزین البته او چقدر امنیت استالون که زورتر عمل ثانی البته تروریست چه لاین ایران او چه لاین ترکیه بر حال او ترکیه و یک اوان دوباره قدرت من بگیرن و قدرت بگیرن و بتوان یک سری نفتا ل اسد بسن و لبواری دیپلماتیک ده بر حال وضع ترکیه لو معادل داره بشه توسط داره. بگشتی خب ترسی ایران لم حالته است دو وجهیه. یعنی هم ترسی لا ترکیه هیا هم ترسی لا کردکانه. اما لو وصل است اگه هم شرایطی که هیا او ترجیع داره که برحال ترکیه هیزی که کمتری هبید قدرتی که کمتری هبید لو نوشه داره. اگه هر حمزان چاو لکن خودی پارلمان تاره کردکانی نو پارلمان ایران است. برحال بفی ام سیاسی که کمال اسلامی اعلام کده اوان او هرشان محکوم کده كمال الوكيل كان لنا في بلاين روشلاج كوزان ايران الحركتان محكوم كذا يعني بقشتي ايران تشتي اوي هي كتركيا دوباره هيز بقدر توقع ناوچه هاي كبر فرعون تبغى خاطر جدا خيو ام قدرت شان زمين لمقابل اسد ايران دبروا تسره
كاك جهانگیر ايران بكر دو چی بده كرد يعني چب لري او كسانين كي بده كتري مدافع حرم چل ري دسلاتي بشار اسد او
بگمانه گمه چاوری او بین که ایران لبواری سربازی و یا لبواری دیپلماسی و یارمتی که بهیز با کردکان بداد بعیده البته هر اوی که برحال لبواری سیاست دره و یعنی حکومتی ترکیه تایسته بو ان شرکه لعفرین دستی که گلوه هیچ مشروعیتی که پیدا نکد و ایمه گر چالکن لخوری روسیه و امریکا و ایران و فرانسه بگشتی توایی ولاتکان دجی ام هرشن حلبته خوب کم تر خمیل حمویان ده بداخل اوجوری که شایع بوده سال و سال نگذره، اما اگر چالو کنیم با امح هرچی که تازه استفاده کرده، تنیا ولاتی که تا حدودی پشتیبانی لطیفی کرده، ولاتی انگلیسی که امر رو وادیار وزیر منخارج کان با توییتر اعلام کرده که ترکیه مافی خویه تی که لسش مرکان خویه پرده. اما بگشتی ایران نتواند لو معادلی ده به حال بجداری قویه بچون. قبلا درجه روسیه و در حال وقوع او رای آنانه که خودی هیز کردکان لود دریان کرد و لگفت گودا که امن ناوچه تسلیم اسد کن که بامش وازه شرط سال نده یعنی هنگامی که ایران دستانی بیند آواه که بتوکردنی اسد و ضعف ترکردنی کردکانه بوی یعنی رجع او شاد لعبی دیپلماسی یا حرب بیان بلاو کردن و بیان یک دادن یعنی تو مهاروی که لبواری سیاسی و لگل ترکیه در حال همه هنگ نابن آواه بعد زمین ترکیه در حال ام شدت حمله که لبرشای خویتی دفعی ام حالت هنیت لبنانی در آپش اتو خب پاشک شد. استاتش به مشاهده کن پاشک شه های لحظه کانی اردوغان ام دبینن بته بده ولی که دلیل ما پلان ما نوی که لبنان آوچی کی بر حال امن است. که قبلا بگویم ما دمانی همو عفرین بگذیم. اما استات که او حاصل است رو خلاصه بتوان که یک ام شرایط کوتاه مدت کودی هیچ سری نوشته که وکو نواری امنی نوید بعد استات کله. یعنی آب عزت به که تازه تأثیر در نما ایران و کوخوی نتوانه لم عادله ده نقش که راست خو با یارمتی دو بکن زیره چون قدیل گفتنی کرده کنش همان خطر با سوریه سازده که و شاید به اندازه ترکیه نه اما خب خطر سازده
کردکان چیان پیه با اوکا معادلەکە پشێوێنن. واتە چیان هەیە کە بە شێوازێ بتوانن سیاسەتی ئێران بگۆڕن و واداری کەن بە شێوەیەکی چالاکتر و پۆزیتیڤ بۆ کورد بێتە ناو کارەکەوە؟
بێگومان بۆ کوردەکان خۆب ئێمە دەبێت چاوەڕوانی بەحەڵ خودی هێزە کوردەکان لە ڕۆژاوای کوردستان بێت. خۆب بێگومان ئێمە وەکو چاوکەرێکی ئەو ڕووداوانە هێناوان خۆب حاڵەتەکە باشتر دەنرخێنن لە ناو خودی گەما سیاسیەکەدان لە ناو شەڕەکەدان. ئەمە تا ئێستا ئەو حاڵەتەکە پێشاتوە یەک بەرخۆدانێکی بێوێنان ڕاستەکەی لە ئەفرین کردووە. تا ئێستا تورکیا جێ پاشەکشۆ شکەست دەستکەوتێکی نەبووە. بەرحاڵ هەزینەی زۆرشی بێتە قبڵ دروستە خەڵکی سەبیل دیانی لەبەستداوە چەندە هێز ئەندامانی یەکەگە و یەکەزار دیانی لەبەستداوە. ئەمە هەر لە ئەخبار کە چەندانە گوند لە ماوەیەدا بەرەو بڵین من بج لە سەمتی ئەفرینەوە ئازاد بوون. یعنی ئەوە نیشان دەکە تا ئێستا لە بواری تەقابڵی نیزانیەوە دروستە هاوسەنگێکی ئەوتۆنیا یعنی تەوازونێک لە بواری تەسلیحات شایەت میرونە بەدەما کوردەکان توانیانە بەو میزان ئەسلحەی کە هەیانەوە بەو میزان میرۆی کە هەیانە تاستا مقاومەت کەن و بێگومانیش شەڕەکە شەڕ ئەگەر ئیدامە پەیدا بکات خاین دەبێت ئەوەی کە بە حەوس و کەوتەکانیان هەر مەجبورکەن هەنگاوێک نەبوو حماتیان ئەو شە بەعی دەبینم. ئەمە بۆ خۆدی دنیا وەکو بڵین سازمانی ملل زلهێزەکان وەکو ڕوسیا وەکو ئەمریکا حال ئەو ڕۆژ کە بەتایبێت قەرار نشستێکی سداریان هەبێت لەسەر بابەتە خۆب تەئسیر تەواوان دادەنێن چون مطمئنەن درێژبوونەوەی ئەم شەڕە حەزینە دادەنێن هەم بۆ وڵاتەکان هەم بۆ خودی منطقە وە هەموو ئەلبەتە بۆ خۆیان ئاشکرایەکە لێرەدا ڕاستەکەی ئەم شەڕەکە بەتر کوردەکان تا تەحمیلکراوە تەواو نامەشروعە چون ئێمە گە هەرچەند ساڵی ڕابردوو ئەو ناوچانە کە لە بەردەستی داعشدا بن و هاوسنوری تورکیا بوون يعني تركيا نقوي كهيج شركه جيال لكن تسليحاتي في دان معامل نفط لقال كردن يعني ما حمو او عندي بالله بتشاو بدون اما لو كاسيه وكامنا وشانا ونا وشانا تشتغل برضه في كردستان تا ايساكا كوتش فريد حرشا بوستر تركيا لما يعني كردستان وفازنا بو يعني تواوي دلالك تركيا يعني تا دلالك غير منطقي ونا درسة الدنيا يدروش او بو خوي باش فان دخال يعني وهن اشكرا بو اللي داو فشتار راسي امريكا اوروبا وسازمان ملل كرتوكا چۆنەکانی حاڵەتێکدا ئێستا تورکیا مافیەوە هەیە هێرشکار سەر کوردەکان ئەوەی کە کوردەکان زۆرترین هەزینەیانداوە بۆ شەڕی تەرۆریزم لەو منتەخەیەدا بۆیە کوردەکان خۆ مطمئنن شەڕ بەردەوام بێت ئەگەر بەردەوام بێت فکر ناکەن کورد توانی مقابلەی نەبێت احتمالی ئەوەشی هەیە حتی شەڕەکە بەرفراوانتر ئێستاکە پلانی ئەوە بەحث دەکرێت کە لەسەر باب لەسەر ئازاز لەسەر جرابلۆس عملیاتی ڕزگاری ئەو ناوچان دەکرد کە ئەوە یعنی ئەمران بە زەرەری تورکیا دەشکێتەوە تا ئێستاکەش چ ڕووسیە چ ئەمریکا حاڵەتێکی نێوانگیریە کردنی هێشتا مشخەسیان نەکردووە کە ئایا لاینی کوردەکان دەگرن یا لاینی تورکیا چون کوتیان بەگشتی دەڵێن ئەم شەڕە باش نییە ئەوەی کە ئێمە دەیبینین بۆ لە نەهاتدا احتمال زۆر لە بواری دیپلۆماسیەوە لە بواری سیاسەوە شکەستە پێتر بۆ تورکیا دەگرێت لەو باوەتەوە ئێمە دەبێت چاوەڕوانی ڕۆژانی ئایندەبین.
کار جانگیری عبداللهی لێکۆڵەری سیاسی لە ئەڵمان زۆر سپاس بۆ بەشداریتان لەم و توێژەدا.